Czytacz. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Čitač i kao i obično govorimo o novim knjigama iz svetske književnosti. Izdavačka kuća Arhipelag organizuje peti Beogradski festival evropske književnosti koji počinje večeras i traje do 24. juna. Po čemu se ovaj festival u čast knjige razlikuje od sličnih? Pored toga što predstavlja najvažnija dela i najvažnije pisce savremene srpske i evropske književnosti, pokazuje i kako je vrhunskoj književnosti potrebna nova, moderna i multimedijalna tačka promocije knjiga i pisaca, ideja i čitanja. I tokom Beogradskog festivala evropske književnosti bit će 4 književna programa, 7 čitanja poznatih pisaca, 4 projekcije filmova u okviru retrospektive književnost na filmu, izložba grafika Ivane Ristić po motivima priča Danila Kiša iz knjige Rani Jadi. Glavna zvezda, ako tako možemo reći, je veliki izraelski svetski pisac David Grossman, autor slavnih romana Vidi pod ljubav, Do kraja zemlje, Izvan vremena. Susrećemo se i sa Kristenom Ekerom, Reom Robertsonom, Zoranom Ferićem i drugim autorima. Za emisiju Čitač danas govori David Grossman. Ovaj deo razgovora najviše vezan za njegov sigurno najvažniji roman Do kraja zemlje. U drugom delu emisije predstavljamo jednu od najvažnijih brazilskih spisateljica, Raquel de Queiroz, prva žena članica Brazilske književne akademije, autorka više romana, dramskih dela, hronika. Na srpski jezik objavljen je njen važan roman Tri Marije u prevodu s portugalskog Mladena Ćirića, sa kojim razgovaram o autorki i njenom delu. Urednica u izdavačkoj kući Štrik, koja je objavila roman Raquel de Queiroz, Ljubica Pupezin, najavljuje i nove naslove do kraja ove godine. Sa vama je danas Dragana Kovačević. Na svom radnom stolu u kući na obodu Jerusalima veliki izraelski pisac David Grossman čuva ispisanu misao Margaret Mead. Nikada ne podcenjujte mogućnost da mala grupa ljudi može da promeni svet. Zapravo, oni su jedini to do sada činili. David Grossman je svakako jedan od najznačajnijih savremenih svetskih pisaca, romansijer, pripovedač, eseista i dramski autor. Dela su mu prevedena na više od 25 svetskih jezika, dobitnike i niza najprestižnijih međunarodnih nagrada za književnost. U izdanju Arhipelaga čitali smo prevode njegovih knjiga koje radio David Albahari, a to su romani Vidi pod ljubav, Njeno telo zna, Do kraja zemlje, Izvan vremena. A kako mi David Grossman kaže, Izvan vremena i Do kraja zemlje su njegove dve najintimnije knjige. Pre nego što je završio uzbudljivu sagu Do kraja zemlje, Piščev sin Uri poginuo je u jedinicama izraelske vojske na samom kraju rata sa Hezbolahom. Izvan vremena je potpuno drugačije Grossmanovo delo. Jedinstvo drame, monologa, proze, poezije, duboko poniranje u roditeljsku bol i u smrt. Napisano je posle tragedije koja je zadesila Grossmanovu porodicu. Nakon romana Vidi pod ljubav, romana koji je označen kao jedna od najboljih knjiga druge polovine 20. veka o holokaustu, roman Do kraja zemlje je delo ogromne snage. Flaubert je stvorio Emu, Tolstoj je stvorio njegovu Anu, a sada smo dobili Grossmanovu Oru. Bolno, lepo, nezaboravno napisao je povodom američkog izdanja ovog romana Paul Auster. I upravo romanu Do kraja zemlje razgovaram sa Davidom Grossmanom. Prvo pitanje upućeno Davidu Grossmanu je bilo u stvari moje razmišljanje o pročitanom romanu Do kraja zemlje. Da li je to njegova najintimnija knjiga i da li je teško pisati o osjećanjima, tuzi i ljubavi?
I did it in all my books before that and I promised to do it in all my books to come. It's not, I mean, of course the my personal...
O tome sam sve već napisao u svojim knjigama. A sebi sam obećao da ću to raditi u knjigama koje ću tek napisati. Naravno da to nisu lične posledice, one su veoma ekstremne i vrlo napadne, ali ne mogu da kažem da je to drugačije. Žao mi je što ću vas razočarati. Kada pišem, želim da sam totalno u situaciji o kojoj pišem. Ovaj put, ova knjiga je o strahu od gubitka, mi ne znamo da li će gubitka biti. Za mene ova knjiga najmanje priča o gubitku života, već o snazi života, ljubavi, snazi porodice, ljubavi i seksu, odnosu između dva brata. ili je to knjiga o životu, ali uzgred, kada sam pisao o ljubavi u vreme Šoe ili Holokausta, nije me interesovalo ni tada smrt, već život. Bio sam zainteresovan da razumemo kako to život može biti nešto važno što odbacujemo od smrti. Kako mi uspevamo da se ne okružimo smrću, apatijom, fatalizmom, pasivnošću. Zato smo uz život. O tome sam pisao.
We put in front of death, you know, how we manage not to surrender to death and to apathy and to fatalism and to passivity while we are alive. This is something that threatens me.
Can we escape from the pain like Ora in novel?
Možemo li pobeći od bola kao vaša junakinja Ora u romanu Do kraja zemlje, pitala sam Davida Grossmana.
I think we cannot escape pain, we cannot escape death, and then they reach us. The question is what we do until then, and the question is how do we coexist with pain, or how do we coexist with grief?
Mislim da ne možemo pobeći od bola, smrti. Oni nas stižu. Pitanje je šta možemo dotle i pitanje je kako možemo živjeti sa bolom, kako možemo živjeti sa tugom, okruženi bolom, gravitacijom bola i kako da uspemo da budemo aktivni, iako je ta situacija koja parališe. Ora, ona beži od vesti, ali ispada da radi nešto vrlo aktivno. Jedino što može da uradi, ona priča priču o svom sinu. Ona radi nešto što nije radila od kako je sin rođen. Nikada nije pričala priče Oferu, što je krajnje neobično. Ona ide sa ocem svog sina i na magičan način veruje da ako priča priče sa svim malim događajem iz njegovog života, od trenutka kada je rođen do kada je prohodao, pušio prvu cigaretu, sve se perspektive menjaju. Iznenada, ona nije reptil, ona je ljudsko biće. Izgleda kao da su znaci drugačiji. Zvuci su drugačiji kada ih razumete. To je veliki trenutak. No u redu, kada smo roditelji, mi smo srećni i iznenada kao da smo nešto zaboravili. Svi ti maleni trenuci iz njenog života. Ona se nada i veruje da će pričanjem zaštititi sina na neki način. Ona mu daje infuziju života pričajući o
njem. Okay, when we are parents we see it, we are very happy, and then some days later we forget. And she accumulates all these little moments of his life, hoping that the storytelling will protect him somehow. She infuses life into him by the storytelling.
From the novel Her Body Knows.
Od romana Njeno telo zna, do ovog Do kraja zemlje očigledno je da dobro poznajete žensku dušu.
How you do that?
I hope so. It's a great compliment. I just try to listen. I have no other explanation. I can say one thing.
Nadam se, to je veliki kompliment. Samo se trudim da slušam. Nemam drugo objašnjenje. Mogu da kažem jednu stvar. Koliko se sećam, oduvek sam učio više o životu od žene nego od muškaraca. Nemam sumnju u to. Znam da muškarci ne vole to da čuju. Uvek sam bio fasciniran i bio sam bogati kada sam učio i bio sa ženama.
Escape from home.
Bekstvo od kuće i bekstvo od loših vesti. Ali na kraju putovanja junakinja se mora vratiti kući. Na neki način roman nema kraj. Svako od nas može završiti knjigu onako kako zamišlja. Bila je moja konstatacija i pitanje upućeno Davidu Grossmanu.
His mind.
Almost all my books end in an open ending. And it's not just an open ending, it's an ending that really every reader, I hope, can continue the story for himself or herself as they want. Can you imagine that I gave a specific ending?
U svim mojim knjigama je otvoren kraj i to nije samo otvoren kraj, već takav kraj da čitaoci mogu da nastave priču onako kako žele. Možete da zamislite da vam dam specifičan kraj. U oba slučaja ta priča biće raj. Sada možete poželjeti sve. Da se vrati sin iz rata, da brinu šta će biti, da brinu ako se ne vrati. Priča nastavlja da živi. Zato što pisac poštuje čitaoca. Ja vas poštujem, zato nastavite da radite na priči. Maštajte sa mnom.
To continue to work now a little, to imagine, to fantasize with me.
Značajan moment u romanu je kada Orin sin odlazi u rat sa puškom. U taksiju, a vozeč je Palestinac. Kroz ovu epizodu rekli ste nam puno. Pitala sam gospodina Grossmana.
Yes, I hope so. I think that in this little bubble of the taxi, the whole conflict suddenly is there. And you can see how Ora and Sami, who are really good friends, and they are nice people. Both of them are nice, clever, and sympathetic to each other, not extreme in their ideologies. But suddenly, they allow the outer situation to penetrate, and from that moment on, everything is distorted.
Da, nadam se. Mislim da u tom malenom prostoru taksija je ceo konflikt tu. Možete vidjeti kako Ora i Sami, koji su u stvari dobri prijatelji, oni su divni, pametni, jedno prema drugom, cene se, simpatišu, bez ekstremnih ideologija. Ali iznenada dopustili su da se situacija promeni. I sve od tog trenutka uništeno. Od tog časa Sami i Ora su predstavnici svog naroda. I kada smo mi predstavnici, mi smo uvek kao advokati. Radimo ono što mislimo da je logično da se radi. To pravi rat. Odjednom oni staju, ne vide jedno drugo. Ora ne vidi Samija, Sami ne vidi Oru. Vide neprijatelja. I u stvarnosti to je slika konflikta kako dvoje ljudi, Izraelac i Palestinac, mogu biti razumni i dobri susedi. Ne pričamo o ljubavi između njih, ljubave za razumna bića, ne za ove ljude. Oni mogu biti dobri prijatelji, nastrojeni susedi i bez mnogo želje za prisvajanjem u svojoj glavi. Vrlo je slična situacija u Palestini i zato im dajem šansu da se razumeju. I zbog takve situacije sve je izmešteno, sve se prevodi, da li drugi izvodi neke trikove, manipuliše, pravi zamke.
Because of the distorted situation, everything is distorted. Everything immediately is translated by the other as a trick, a manipulation or a trap.
The most important moment in this book is when Ora tells Avram
kaže Avramu what her son has whispered when they said goodbye. Ako me ubiju, idite iz ove zemlje. Šta vi mislite o ovom delu romana?
This is a real sentence that a son of our friends told his mother when she took him to the gathering of Stein. Yeah, which really is a tragic thing to say. It means a despair from the option that once we shall have quiet and peace in this region. People asked me whether I considered leaving Israel. And I mean, of course, after that happened, what happened to my family?
To je istini događaj koji se dogodio mojim prijateljima, kada je sin rekao majci, što je vrlo tragično da se kaže. To je kao da je izabrao neku opciju da nema više mira i tišine u toj regiji. Ljudi su me pitali, da li se slažeš sa tim stavom da napustiš Izrael? A ja mislim, posle svega što se desilo mojoj porodici, čuo sam i pre da ljudi odlaze iz vaše zemlje, ali to nije nešto što bih ja poželao da odem iz Izraela. Sa svom tom teškom situacijom, mislim da je za većinu Jevreja to najlepše mesto za život. Da formulišem sve što mi se dogodilo, preko hebrejskog jezika, na primjer. Veoma je važno za me. Ja govorim moderni hebrejski jezik, ali veoma stari hebrejski jezik kao eho odjekuje iz Biblije u mom govoru i pisanju. Biti odgovoran za život, kulturu, vladu, demokratiju prema Jevrejima i Izraelu. To je nešto veliko, što nismo imali 2000 godina. Važno mi je da budem deo te stvarnosti. Voleo bih da ta stvarnost bude bolja, ako se život normalizuje. A to sada nije normalan život. Mi stvarno ne živimo svoje živote. Mi preživljavamo od jedne do druge katastrofe. A to nije život.
It's not a normal life. Like now we do not really live our life. We only survive from one catastrophe to another. This is not enough.
Sam početak romana do kraja zemlje je neobičan. Devojčica i dva dečaka u bolnici pričaju u mraku. Sami su, samo je ostala jedna bolničarka. Rat je oko njih. Ova scena me podsjeća na neku radiodramu. Šta vi mislite o tome? Pitala sam Davida Grossmana.
From the age of 10 I was doing radio plays in the Israeli radio.
Početak knjige podsjeća stvarno na radiodramu. Kada sam imao 10 godina, počeo sam da pišem radiodrame. Za izraelski radio napisao sam 100 radiodrama. Toliko volim tu formu zbog glasa, ljudskog glasa, nemate ništa drugo. Kao moji junaci u mraku, svuda je glas i on kreira sve likove. Avram je, kao što ste čitali u romanu, zaljubljenik u radiodramu. On sve snima, kao što sam ja činio. Volim to. Mislim da je to divan omaž za tu vrstu umetnosti koja je zaboravljena. Hteo sam da počnem knjigu sa radiodramom. Mi pričamo inače za Radio Beograd, dodala sam. Poruka slušaocima Radio Beograda od Davida Grosmana. Srbi su prošli kroz mnogi ratovi iskušenja kao i vaša zemlja. Na Bliskom istoku svaki mir je kratak. Uvijek je tu strah, ali ljudi žive. Šta biste poručili slušalcima Radio Beograda 2?
To stay your gun.
I would say that it is so easy to surrender to the temptations of hatred and prejudices and suspicion, especially after many, many centuries of fighting with each other, as you have. We have our war is very young, only 100 years old. And you have all the time to work.
Razumem da je lako biti okružen iskušenjima, od stradanja, tragedija, sumnji, posebno posle mnogo vekova borbi jednih protiv drugih, kao što ste i vi imali. Naš rat je mlad, samo 100 godina. Uvijek nađete vreme da radite protiv tih iskušenja. Iskušenja rata, samo morate da imate stalni napor za obrazovanjem, razmišljajući o budućnosti, o ljudskosti. Morate da se borite za mir sa istom upornošću kojom se borite za rat. Šalom je najbolja reč koju imamo. Sa njom se pozdravljamo na ulici. To je prva reč koju jevrijsko dete izgovori. Mislim da je šalom ta ključna reč.
Šalom. And I hope it will become a very concrete word.
U narednoj emisiji Čitač 28. juna nastavljam razgovor sa Davidom Grosmanom, ali sada o najnovijoj knjizi koja još nije objavljena kod nas. Emisije čitač je Mladen Ćirić, koji je preveo roman Tri Marije, Raquel de Queiroz, koji je objavila izdavačka kuća Štrik, naravno prevodi iz portugalskog. Raquel de Queiroz je rođena 1910. umrla 2003. godine, a ovaj roman o kome smo danas želili da malo više da govorimo, mnogi smatruju jednim od najznačajnijih dela brazilske književnosti 20. veka. Možda da kažemo samo za Raquel da je rođena u dobrostojećoj porodici. U porodici njene majke bio je istaknuti predstavnik brazilskog romantizma, književnik José de Alencara. Ona rano počinje da čita, naravno i da piše, i sledili su posle brojni romani. No, Mladene, nekako, evo, govorimo o prozi 20. veka, a malo poznajemo i prozu onu raniju, 18. i 19. vek. Malo se kod nas prevode klasici svetske književnosti, govorimo sad vezano za portugalski jezik.
Tako je, kod nas ne postoji neka uhodana tradicija prevođenja dela sa portugalskog jezika, bilo da su u pitanju Portugal, Brazil ili neke druge države u kojima se govori portugalski jezik, a svaka ima svoju veoma vrednu književnost. Sve se svodi na neke entuzijastične poteze pojedinačnih izdavača, prevodilaca ili ljudi koji su upućeni na književnost, te zbog toga nam eto nedostaju prevodi nekih značajnih autora iz 19. veka pa i ranije.
Ali evo i ovaj 20. vek nepoznanica za nas, autorka koja je svakako značajna ne samo za brazilsku književnost, Raquel de Queiroz, pa je dobro eto i to makar da imamo. Ali što sam želeo da kažem kad govorimo o autorki, da je ona 1977. postala prva žena član Brazilske književne akademije. To je ponovili u slučaju nagrade Camões, najprestižnije književno priznanje na čitavom portugalskom govornom području. I eto, sa svim tim biografskim podacima dovoljno da shvatimo da je reč o dobroj i vrednoj književnici.
Tako je. Raquel de Queiroz je svakako jedna od najznačajnijih autora u istoriji čitave književnosti na portugalskom jeziku. Za Brazil je značajna po više osnova, da tako kažemo. Svakako najznačajnije je to što je to prva žena koja je postala član Brazilske književne akademije, najznačajnije kulturne i naučne institucije u Brazilu, i prva žena koja je dobila tu književnu nagradu Camões, kao što ste rekli. Ona se dodeljuje za najbolje ostvarenje književno na području čitavog, na čitavom portugalskom govornom području. I ona je za Brazil, za brazilsku književnost, ali i kulturu od nemerljivog značaja, pa je eto dobro da smo dobili jedno njeno delo, možda baš najbolje da to bude ovo, na srpskom.
Ona je rođena na tom severoistoku Brazila, gde je izraženo i siromaštvo, i nekako upravo to je ostavilo i trag u njenoj književnosti. Ona se bavi dosta tim predelima ili ljudima koji žive tu, nikad nije zaboravila svoj rodni kraj, kasnije se vraćala na to porodično imanje, nije naravno išla zato što je morala, nego zato što je želela tamo da odlazi. U svakom slučaju, taj njen prvi roman, Petnaestica, upravo govori o životu tih ljudi na tom području, njihove borbi protiv siromaštva. I to nije baš uvek nailazilo na razumevanje i književne kritike, ali ona je dobijala nagrade i bez obzira na sve.
Tako je. Život, težak život na tom brazilskom severoistoku je jedna od glavnih tema čitavog njenog književnog opusa i nekako se provlači kroz sva dela. Neka dela su mu posvećena u potpunosti, da tako kažemo da je to glavna tema, ali i ova koja nisu, i u njima se provlači ta tema teškog života na severoistoku, koji je i autorka sama preživela, da tako kažemo. Ona je imala tu sreću da kasnije uspe u životu na drugom mestu u ondašnjoj prestonici države, Rio de Janeiro je u pitanju, ali bila je svesna da nisu svi ljudi bili te sreće koji su možda i zasluživali, i ona nije videla rešenje za taj problem u tome da se napusti severoistok, da se napusti rodni kraj, da se ode u prestonicu ili u neko drugo mesto, nego da se i tim ljudima pruže podjednake šanse da u svom kraju razviju svoje živote na dostojan način. I ona se za to borila, između ostalog, i kroz svoja dela. Pokušala je da skrene pažnju na taj problem, inače i dalje aktuelan u Brazilu, i dalje nerešen. Tako je, to su i dalje siromašni predeli koji imaju puno problema, suše, nedostatka infrastrukture i tako dalje.
Pa ljudi, nije bolje ni u Riju, da imamo neke
tako
vele,
je,
siromašni.
Da, i to je ovaj, to su neki problemi brazilskog društva koji i dalje ostaju, a protiv kojih se na svoj način borila Raquel, i to, boga mi, prilično hrabro i prilično napredno.
Vreme.
U to vreme niko nije ni progovarao o tome, a ona je ponudila neka svoja viđenja rešenja tih problema u svojim delima.
Ona je bila jedno vreme i član komunističke partije, hapšena, doživjela da joj se knjige javno spale sa, naravno, i drugim autorima, provela je to neko vreme u zatvoru, ali najinteresantnije u stvari to njeno stvaralaštvo. Ona je rođena početkom, kao što je rekao, 20. veka, u jedno konzervativno vreme, kad su žene drugačije imali ulogu i od njih se nešto drugo očekivalo, znači da pre svega da se udaju, da žive u porodici, bez nekog velikog obrazovanja ili nekih životnih ideala. I upravo ovaj roman Tri Marije, koji jedini imamo, naravno, kao referencu za ovaj razgovor, ona ispoljava sve te ideje, čini mi se, kroz ovaj roman. Znači, borbu jedne mlade osobe, ili da li će ona uspeti ili neće uspeti, ne moramo otkriti slušalcima, ali prosto njena borba je od početka do kraja.
Tako je. Ta tema nekih ženskih prava o kojoj u to vreme, ne samo u Brazilu, nego i u mnogo naprednijim zemljama, niko nije progovarao, o njoj je progovorila Raquel kroz razna svoja dela, kroz romane pre svega. Ima toga i u drugim romanima. Ima u jednom romanu, recimo, gde ona glavnoj junakinji pripisuje neke, dodeljuje neke uloge koje su bile za žene nezamislive, da ta junakinja vodi jednu bandu, recimo, to je isto zanimljivo, ali ovaj roman možda na najuspešniji način sažima sve te njene ideje o ženskim pravima i možda ih na najbolji način i razrešava.
A inače u prvom licu ispropovedana
tako
priča,
je,
tako da
je,
zato ja kažem, ima verovatno dosta autobiografskog.
Tačno, to je izabrano, to nije slučajno izabrano, roman je u prvom licu, ima dosta autobiografskog, i sama autorka je isto tako napustila svoje rodno mesto, živela i školovala se u većim mestima, u prestonici, pokušavala je da ostvari neku karijeru, pa je nailazila na prepreke, pa, kao što ste spomenuli, bila je i hapšena, i knjige su i bile javno spaljivane, i tako se celog života nekako borila, dok se nije izborila za taj svoj status kojoj nesumnjivo pripada. I tako isto i junakinja ovog romana, Marija Augusta, sa svojim, dolazi iz jedne porodice gde je ostala bez majke.
I obično se deca smeštaju onda u internate.
Tako je, onda dospeva u internat. U to vreme su internati pripadali katoličkim školama isključivo.
Ali tu su bile deca i siromašne i siročići i bogata deca.
To što je zanimljivo sa tim katoličkim školama u Brazilu iz tog vremena jeste upravo da su u njima mogla naći deca iz svih društvenih slojeva, ali i uvek podeljeno naravno na ženske i muške škole. Ovdje u pitanju ženska škola, tako da junakinja Maria Augusta upoznaje tamo još dve
Marije,
dve
upravo
Marije,
zato naslov Tri
Marije. Tako je, otud i naslov Tri Marije, s tim što tu postoji sada i jedna, da kažemo, aluzija na biblijske
da,
Tri
verske.
Marije i na sazvežđe Tri Marije koje
devojčice rado gledaju kad ležu na zemlji.
Devojčice rado gledaju i onda se prati odrastanje i školovanje sve tri junakinje i prosto autorka nam pokazuje kroz sudbine njih tri kako to sve žena u ondašnjem Brazilu može da ostvari svoj neki život.
Ili kako, svoje snove.
Svoje snove, da li uopšte može da ih ostvari, šta joj preostaje, da li joj preostaje u neki izbor ili ne. I ako se opredeli za jedno ili za drugo, kakve sve poteškoće čekaju na tom putu.
Slušajte emisiju Čitač, gost u studiju Radio Beograda 2 je prevodilac portugalskog Mladen Ćirić. Autorka dosta potencirala ili kritikovala obrazovanje i način rada u tom vremenu u katoličkim školama i literaturu koje mlade devojke čitaju, suviše sladunjeve romane, u to vreme su se oni zvali ružičasta književnost. Mislim da i danas je to jako popularno među ženama, samo što ti godina čini mi se da su devojke bukvalno shvatale ono što se dešava u romanima, da je to život. I onda naravno kada junakinje iskušavaju sebe kroz neke situacije, shvataju da život nije literatura ili ljubavni roman. I to je nekako najizraženije u ovom delu Tri Marije.
Da, autorka je svakako razmišljala tokom te svoje karijere i o tome kakva je književnost u Brazilu, šta se čita, šta je popularno i prosto pristupila je tom, vidjela je da je to problem i pristupila je tome gotovo Cervantesovski, onako je ona tematizovala to i rešila da se pozabavi u svojim knjigama. Možda i najviše u ovom romanu Tri Marije. Ona pokazuje na primjeru života ove tri junakinje kako to književnost može da utiče na percepciju sveta, života kod mlade osobe koja to prosto guta kao da je jedino što joj se nudi. I jeste, nažalost, jedino što joj se nudi. Ove tri junakinje čitaju sve što im dođe pod ruku od te ružičaste.
Ali baš ne sa radošću neki romani poput ratnih romana.
Da, kada im dođe pod ruku neki drugi roman koji je ozbiljne, koji spada u ozbiljnu književnost, konkretno se ovde spominje Remarkov Na zapadu ništa novo, devojčice se prosto zgražavaju, deluje im to sve preozbiljno. A što je najgore od svega, to isto čine i njihove te nastavnice u internatu.
Pa to je upravo ta kritika obrazovnog
sistema.
Eto,
to je, da, to je tako, to je ta kritika obrazovnog sistema. Znači, te nastavnice, časne sestre u ovom slučaju, koje bi trebalo da im budu neki uzor, i same čitaju ove ružičaste romane i ne čine ništa na tome da se devojčicama pruži neka druga mogućnost da čitaju nešto drugo, a Raquel je dobar deo svoje karijere provela posvećujući se prevođenju tih klasika na portugalski u Brazilu. Prevodila je Aleksandra Dimuoca, Balzaka, Dostojevskog, samog Remarka, koga ovde spominje, Jacka Londona.
Upravo je želela da pokaže šta se piše u celom svetu.
Tako je. Tako da ona, za nju je to jedna tema izuzetno važna i to je jedan od veoma važnih aspekata ovog
romana. Ona prosto ima neke poruke kroz celo delo svoje. Znači, i o obrazovanju i odnosu žene i društva tog vremena, didaktički nekako mi sve to malo podsjećaju njena dela. Znači, imaju poruku, imaju neki savet kroz roman.
Upravo ste, ona je bila izuzetno angažovana i svako njeno delo, pogotovo romani, pokreće pitanja o problematična pitanja brazilskog društva njenog vremena. I ne samo njenog vremena, nego ta pitanja ni do danas nisu razrešena, a rešenja koje ona nudi su za, iz njene pozicije možemo reći dosta avangardna. Znači, kad se niko nije time bavio, ona jest. Ona je govorila o severoistoku brazilskom, o tom siromaštvu. Ona je govorila o teškom položaju žene u brazilskom društvu, o lošem obrazovanju, o lošim društvenim modelima, o lošoj političkoj situaciji i tako dalje. I to je sve vrlo lepo sintetizovano u ovom romanu, jer kroz život te tri junakinje...
Odrastanju i sazrevanju, da kažem.
Tako je, najpre u internatu, potom u tom životu neposredno nakon toga, znači kad se one da li se zapošljavaju, da li žele da se udaju, da se ostvore kao majke.
A sve tri su potpuno različitih sudbina u ovom romanu.
Da,
znači,
to je zanimljivo.
Imamo tri različite Marije u stvari.
Eto,
samo imamo, ih ima povezu.
Imamo tri Marije kojima je to zajedničko jedino što se zovu Marija i što su bile zajedno u toj školi.
I ostale
školi.
Su nekako u vezi do kraja.
Ostale su prijateljice, ali prosto nijedna od njih se ne slaže sa onim što radi ova druga, odnosno treća, znači svaka ima svoj neki pogled na život i svaka pokušava da se ostvari na svoj način. Uvek sa tim istim problemom na kojim stoji nad glavom, znači da su samo žene kojima ne preostaje mnogo jer je društvo prosto tako ustrojeno.
A glavna junakinja Marija, ona je razočarana i u oca, učenog čoveka koji je voleo knjige, a kada ga posećuje, vidi da on samo čita novine. I to opet imamo sad malo i taj muški deo. Znači, šta rade muškarci? Žene čitaju ružičastu knjiženost, ali muškarci nisu daleko od toga.
Tako je, ovde se autorka vraća opet toj temi o ulozi književnosti u životu i obrazovanju. Marija je navikla da njen otac, koji je čuvao, čita knjige, a kada se susreće s njim u nekim poznim godinama, ona vidi da njega to više ne zanima, da on čita novine, da se bavi nekim trivialnim temama i da, on je znači muškarac i dok možda žene čitaju ružičastu književnost, prvenstveno devojke, muškarci se očigledno više bave nekom dnevnom politikom. Pojavljuju se tu i drugi muškarci u delu, retko ko da je nešto klasično.
Nema tu pozitivnih, čak ni, čini mi se, muških likova.
Pa da.
Jer glavni junakinja u stvari idealizuje muškarce, a onda shvata da svaki od njih ima dosta mana, poput Raula slikara, pa eto otac, pa ta njena velika ljubav koja ne pokušava da je zadrži, ona odlazi i tako dalje. Znači, ipak su to muškarci koji nemaju neki određeni stav. Čini mi se da Rakel, autorka de Kay Roz, malo kritikuje više muškarce, naravno i žene.
Tako je, nema dobrih muškaraca u ovoj knjizi, da tako kažemo. Ali to je sve da bi se pokazalo koliko je junakinja u stvari idealizovala muškarca. Ona je imala model svog oca pre nego što je došla u školu. U školi se naravno o tome ne govori, nego se o tome govori samo u ružičastim romanima, gde su muškarci prinčevi koji dolaze na belom konju. I kada je ona sa tom percepcijom sveta i muškarca izašla iz škole, naravno da su mogla da uslede samo razočaranje.
E sad, kada govorimo ono prvom delu, da je mlada Marija zrelo razmišlja i želi nešto više od života, a onda je to društvo koje nameće neke stvari, kao što rekoh sa početka, da se žena uda, da ima decu i da se tu njen krug završava. Ona pokušava sve vreme da izađe iz toga, glavna junakinja, i vraća se kući i odlazi, ali nekako ne može se pobeći od tog života. I upravo nam to sam kraj romana nagoveštava, povratak kući.
Tako
a kuća je ono što ona nije želela, što je želela da izađe iz te kuće.
Da, ona prosto, ona ima svoje snove i svoje ciljeve u životu i koliko god pokušavala da ih ostvari, to se tokom čitavog romana ne dešava. Šta god je pokušala, nije joj uspevalo, samo razočaranje za razočaranjem. I o odlasku u prestonicu je maštala kao nečemu što će joj doneti ostvarenje tih snova. Ukrcava se na brod, zamišljajući brodove sa filmskog platna, to je opet jedna idealizacija, znači filmovi iz onog vremena takođe su uticali na mlade ljude da stvore neke pogrešne slike sveta. Ona se ukrcava na brod zamišljajući nešto možda poput Titanika ili tako nešto, a na brodu je teško, tiskaju se ljudi, gužva je, morska bolest i tako dalje, tako da ona jedva nekako izdržava taj put.
A nije lepše ni u prestonici?
Ne, ništa se lepše ne dešava ni u prestonici, mora naporno da se radi, tamo su ljudi otuđeni, tamo doživljava tu jednu ljubav koju opet idealizuje, pa se razočarava. I to sve tako kroz čitavu radnju romana, čime nam autorka na neki način poručuje da je eto društvo takvo kakvo je, iz ženi, bez obzira na njenu volju, na njene ambicije, na njene snove, na njene ciljeve, ne preostaje baš mnogo izbora nego da se povinuje tim patrijarhalnim i konzervativnim ulogama koje su joj od rođenja zacrtane. I
jednostavno, ženama u tom vremenu bilo teško da uzmu sudbinu u svoje ruke.
Da.
Iako junakinja upravo to želi. Pa mislim da je, u stvari, ovim romanom, mi nismo čitali druge, vi ste čitali, pokazala da je zreo autor Raquel de Queiroz i sve one nagrade, priznanja koje smo pomenuli, koje ona dobila, nismo i sve ni nabrajali, samo ne najznačajnije, su je ostavili u istoriji, da kažemo, brazilske, ali i književnosti portugalskog jezika.
Da, ona se smatra jednim od najuspešnijih autora književnosti na portugalskom jeziku, a kada su u pitanju ove teme, znači žensko pitanje u Brazilu, zatim problem severoistoka koji smo već naveli, problem obrazovanja mladih ljudi, ona je možda i najuspešnija. Tako da svakako da je zaslužila sva ova priznanja i mnoga druga, kao što kažete, koje nismo ni spomenuli. I prosto ta brazilska književnost danas ne bi bila ista bez njenog dela, to svakako.
I ono moje prvo pitanje se malo prevodi ono što 18. i 19. vek, ali ne znamo mi mnogo ni o savremenoj prozi Brazila. Sporadično je bilo nekih prevoda, autora, oni koji su klasici već smo i čitali. Nekako nam, kako pišu danas, vi to malo više možda pratite, Brazilci, da li oni imaju neki svoj osobeni stil ili je to vezano za ove globalističke pojave u književnosti sa sličnim temama?
Pa, rekao bih da ima i jednog i drugog. Oni pišu, jedan deo njih možda piše malo oslanjajući se na tu tipično latinoameričku tradiciju, znači imate tu taj magični realizam, na primer, koji su doduše pisci sa španskog govornog područja u Latinskoj Americi pre svega mnogo uspešnije razradili, kao što je Garcia Marquez, recimo, ima i malo i te fantastike kao kod Borgesa.
Pa i Amado je imao dosta.
Amado je jedan, eto, računamo ga u savremenog, nedavno je preminuo, znači stvara u drugoj polovini 20. veka, tipičan magični realizam, latinoamerički, na brazilski način. I znači ima još takvih pisaca, a ima i onih koji slede globalne tokove i pokušavaju da stvore ono, onako kako dela kakva se stvaraju
svuda
u svetu. Ali rekao bih da od te najmlađe generacije tu tek treba sačekati da vidimo da li će neko da se baš istakne na globalnom nivou. Ali zato imamo iz ove prve i druge polovine 20. veka autore koji su i tekako rame uz rame sa najznačajnijima u istoriji svetske književnosti, a opet kod nas malo poznati zbog toga što eto, kao što ste rekli, malo se prevodi, nema sistematičnog rada na tome.
I onda nemamo ni uvid pravi.
I onda nemamo ni pravi uvid.
Mislim da smo, koliko smo mogli ovim razgovorom, pomenuli sve o romanu Bar tri Marije, Rakel de Queiroz. To mi je bila želja da podsjetim naše slušalce na ovu autorku i njeno delo. Štrik je objavio ovaj roman, Mladen Ćirić je preveo, on je bio danas gost emisije Čitač i hvala.
Hvala i vama.
Ser amor errado indo embora de casa cortando cabelo escrevendo cartas eu sonhei que o tempo bastaria que nunca mais quando fosse noite viria o rosto volume dos ombros o cheiro de pescoço encostado acreditei em poder suportar certas misérias deitadas sozinha. Não percebi que o amor estava confundido as ferragens da alma. Ele vem atrás até quando estamos dormindo. Dormindo. Eu pensei que ele aceitasse abandonado, mas percebi que fiquei enroscado. Gostou nos ilus da gente, posando baixinho para ser ouvido, até mesmo debaixo de chuva. Debaixo de chuva, eu pensei que ele aceitasse ser abandonado, mas percebi que fiquei enroscado. Gostou nos ilus da gente. Posando baixinho para ser ouvido, até mesmo debaixo de chuva.
Pošto danas govorimo o izdavačkoj kući Štrik vezano za roman Rakel de Queiroz, Tri Marije, pozvala sam urednicu o izdavačkoj kući Ljubicu Popezin da nam nešto kaže o knjigama koje je do sada objavila. Nekako se čini da su sve knjige vezane za žene u književnosti, one koje su išle ispred svog vremena, mislim na autorke. Do sada su to bile Charlotte Perkins Gilman, Rakel de Queiroz i naravno bit će ih još. Ljubice, kako u stvari ste se odlučili za ovakvu koncepciju romana u edici Klasika?
Pa, mi smo zapravo hteli da ukažemo na to da klasična dela književnosti nisu zadate vrednosti, zauvek date, da zapravo ako pogledate većinu tih dela jesu napisali muškarci i da pored tih dela postoji ogromno polje književnosti koje su napisale žene i koji iz različitih razloga zapravo ili nisu prevedene ovde ili nisu dovoljno vrednovane kritički i teorijski onako kako bi trebalo. I prema ličnom senzibilitetu, a i kao pokazatelj da stvari ne treba uzimati zdravo za gotovo, mi smo se odlučili da upravo objavljujemo vrhunska dela književnosti koje su pisale žene iz različitih delova sveta sa različitih jezika. Tako je nastala ta naša edicija klasika u kojoj je do sada, kao što ste rekli, objavljen roman Njena zemlja, Charlotte Perkins Gilman, američke književnice, i roman Tri Marije, velike brazilske književnice Raquel de Queiroz. Svakako, volela bih sada da kažem šta dalje spremamo u našoj izdavačkoj kući. Posebno bih izdvojila treću knjigu koja izlazi u ediciji klasika. Reč je o delu američke književnice Jane Bowles i njenom romanu Dve ozbiljne dame, koju objavljujemo u prevodu Marije Obadović. Inače, glavne junakinje su prijateljice Kristina Gering i gospođa Copperfield, koja se sreće na početku romana, a potom svako od njih odlazi svojim putem u potrazi za sopstvenim spasenjem, prolazeći kroz neku vrstu samospoznaje i kroz niz u najmanju ruku neobičnih događaja koje su zapravo uzrokovani njihovim neobičnim jedinstvenim prirodama. Može se reći da je u neku ruku ovaj roman ogledalo ili da inkorporira neke elemente života Jane Bowles, ali ipak to je zaista jedno originalno, unikatno delo koje, sa kojim se čitaoci u Srbiji ne samo sa njim, nego već i sa ovom autorkom upoznaju po prvi put.
A tako je bilo i sa Charlotte Perkins Gilman i sa Raquel de Queiroz.
Tako je. To su autorke, dakle, koje smo mi objavili, koje ovdje do sada, u stvari Charlotte Perkins Gilman jeste objavljena neposredno.
Ali u nekako isto vrijeme kad ste vi objavili tu knjigu.
Tako je. Ali Raquel de Queiroz je zbilja velika brazilska književnica koja je to, koju Štrik prvi put objavljuje. A zašto sve ovo govorim? Pa evo, recimo, Komisija za republički otkup knjiga nije, recimo, odabrala ni Dve ozbiljne dame, ni Tri Marije da preporuči bibliotekama u Srbiji. Zapravo pokušam da kažem da je reč o vrhunskim delima svjetske književnosti koje nisu bez razloga objavljene u našoj ediciji klasika i pritom, da ponovim, srpski čitaoci se prvi put susreću sa tim autorkama, ali to očigledno sve nije bilo dovoljno da komisija odabere ova dva romana i preporuči ih bibliotekama. No, mi idemo dalje, nastavljamo da objavljamo brazilsku vrhunsku književnost. Do sajma treba da izađe roman Julije Lopez de Almeide, koji se zove On i ona. I ovdje smo u nekoj vrsti pionirskog posla. Reč je naime o prvoj ženi koja je u Brazilu dobila reputaciju nacionalnog pisca i za koju kritika kaže da je možda i najvažniji romanopisac svog doba. Namjerno koristim ovdje muški rod, da bih u ovom okoštalom jeziku rekla da ova književnica nije bila priznata kao vrhunska književnica samo među ženama, nego među piscima uopšte. Do sajma također treba da izađe i roman španske književnice Rose Montero, Priča o providnom kralju. Rosa Montero je također dobitnica najznačajnijih španskih književnih nagrada, između ostalog i za ovaj roman. Napisala je preko 25 romana i prevođena na više od 10 jezika. Da napomenem, prevoditeljka ovog romana je Daniela Pejčić, a prevoditeljka romana Julije Lopez de Almeida je Vesna Stamenković.
Ja mislim da smo, eto, koliko smo mogli u ovom kraćem razgovoru, napomenuli koje knjige objavljuje izdavačka kuća Štrik, a naravno mi veći deo emisije posvećujemo upravo romanu Raquel de Queiroz, Tri Marije. Razgovarala sam sa urednicom Štrika Ljubicom Pupezin. A sa vama su danas u emisiji Čitač bili Ivana Marković, Božidar Ljubišić, muzički izbor Ivana Đorđević. Pozdravlja vas Dragana Kovačević.